Kāda ir jaunākā informācija par aizvadīto diennakti, par aizvadīto nakti, cik daudz migrantu iekļūšana ir novērsta?
Ir atturēta 85 personu nelikumīgas ieceļošanas mēģinājums.
Tātad tie ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.
Un kā šos izdevās pamanīt un neielaist Latvijā?
Nu, līdzīgi jau kā iepriekš, protams, strādājot cieši roku rokā ar policiju un arī ar zemesardzi. Tas skaidrs varbūt ir nedaudz mazāks nekā ierasts, bet simptomi līdz ar to vienu dienu, protams, nav nekāds indikātors, ko mēs varētu teikt, ka ir kaut kāds kritums.
Bet tik un tā situācija ir gauži nepatīkama. Jūs nesen esat sācis strādāt šajā amatā, taču ne pirmo reizi, līdz ar to jūs labi zināt sistēmu. Labi zināt to, kas notiek uz robežas, kur šobrīd ir gan robežsārce, gan zemessārce, gan pat sabiedroto spēki militārajās mācībās. Bet tik un tā, robeža tiek šķērsota. Kāds ir tas jūsu skatījums, kā to situāciju risināt? Jo pat žogu var sagriezt patrulēšanai cauri, var izspraukties. Nu, jums ir krīzes risinājuma plāns?
Mēs jau dzīvojam krīzē. Šis ir tas plāns, un mēs ejam uz priekšu ar pirmkārt arī...
Šis ir tas plāns, tas katru dienu 80 cilvēku?
Šis ir plāns, ka mēs strādājam, vispār ministra kabinets ir pieņēmis pastiprināto robežas apsardzības režīmu, kurā ir iesaistīti faktiski robežsargi, kuri neiet atvaļinājumā jau no augusta, bet tur ir papildus policijas darbinieki, papildus NBS darbinieki, to viņi strādā pastiprinātā režīmā. Un tas, kā jūs pareizi iesākāt, arī šī infrastruktūra, kas ir izveidota žogs, viņš tiek bojāts un arī izmantots, lai iekļūtu robežas garums 172 km. Mūsu kapacitāte nav nolikt 7,24 pilnībā cilvēku barjeru šajā visā posmā.
Bet tad varbūt nevajag izlikties, ka mēs mēģinām viņus atturēt.
Bet 10 tūkstoši vairāk kā 10 tūkstoši robežsardze ir spējis atturēt šogad. Tas taču ir kaut kas, vai ne?
Ir kāda korelācija, ja šonakt ir novērsta 85 cilvēku iekļūšana, cik ir iekļuvuši?
Procentā, protams, iekļuvušos mēs varam tikai... konstatēt tad, ja viņu saistur, kā arī šajā gadījumā pie Rīgas, vai, teiksim, arī viņi nokļūst, vai tiek aizturēti jau iekšējās robežas patruļu veidā, teiksim, Lietuvā. Tā kā tādu skaitli, apmēram, mēs zinām, cik ir iekļuvuši. Ja mēs zinātu, mēs viņus aizturētu.
Es saprotu, ka visur nevar stāvēt robežsargi, bet, teiksim, no rīta ejot patruļā, viņi varbūt redz pēdas kādas, kas ir atstātas.
Protams, arī tā notiek. Pirmkārt, jau viņi aiztur ne jau tikai uz pašas robežas atturi, tad viņi tiek aizturēti arī gan pamestās sēkās, gan arī mūsu teritorijā. Un tas viss notiek tieši tā, kā jūs minējāt, gan pēc pēdām, gan izmantojot operatīvās darbības metodas. Tā kā tas nav tā, ka ir posms, kurā kaut kāds persons šķērso un pēc tam nekas nenotiek. Notiek. Arī šajā pašlaik var atzīt, ka tiek mainīta taktika no pārvadātāja puses. Agrāk faktiski tika izmantotas stūlītēja pārvešana jau ar transporta līdzekļiem, tad tagad viņi izmanto, saprotot to, ka tas viņiem nodara lielu kaitējumu, tādā ziņā, ka ļoti liels skaits tiek atturēt un aizturēt. Tādēļ viņi izmanto jau šo teritoriju Latvijas pusē, ja viņiem izdodās piekļūt, ilgstoši slēpjoties šajā pusē un mēģinot jau citādā veidā pēc tam pārvietoties. Protams, nevis uzreiz doties, bet jau, piemēram, es nezinu, kaut vai nedēļa mēģināt kaut kur, kaut kādā veidā slapstīties un pēc tam tikai pārvietoties.
Bet šo visu jūs zināt. Ja iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs saka, ka ir pat zināmi tie grupējumi, kas palīdz viņiem tālāk ceļot.
Zināmi, teiksim, protams, ka ir aplēses, bet tā jau nav, ka mēs zinām, kuras personas palīdz pārvietot, mēs tikai apmēram ļaujam to darīt. Tas tā nav, taču reāli, tas, ko es pieminēju sākumā, šīs operatīvās darbības metodas skaidrs, ka tiek izmantots arī no valsts robežsardzes puses, proti arī slēptā veidā un ar dažādām metodēm, ne tikai stāvot fiziski un ķerot un skrienot pakaļ, bet arī cenšoties izskaitļot šīs personas. Un reāli es domāju, ka Saeimas pieņemtie grozījumi arī varētu dot savu ieguldījumu.
Vai arī viņi šobrīd redzot to, ka ir ļoti grūti viņus pieķert, nu, joprojām turpinās to darīt?
Ziniet, šis bizness nav apstājies, tā var izteikt kontrabanda, diemžēl, jau no 2010. 11. gada, jau 2015. gadā, ja mēs paskatāmies, kas notiek citur Eiropā, ja, tad, nu, diemžēl tā tas ir, un ir pamatbūtība arī, ko Eiropas Savienībā uzsver, ir cīņa ar cēloņiem, un cēloņi karš Ukrainā mūsu attiecīgi nostāja šajā visā Krievijas apzināta virzīšana, šo bēgļu virzīšanu uz Baltkrieviju, un Baltkrievijas režīma apzināta palīdzību un atbalstu tam, lai šāda situācija būtu. Tā ir realitāte, un tā kā es uzskatu, ka mēs ar tiem resursiem, kas mums ir, izdarām ļoti, ļoti būtisku darbu, aizsargājot kopumā Eiropas Savienību. Mēs darām visu, lai pēc iespējas ātrāk atparīkotu ne tikai ar žogu, bet arī ar modernām tehnoloģijām, un ja tas mums pēc plāna izdosies, tad 28. gadā mums būs Austruma Eiropā modernākā robeža.
Mēs aizsargājam Eiropas Savienību. Vai mēs esam Eiropas Savienības vājākais robežas posms?
Nu, ko nozīmē vājākais? Es domāju, ka nē, tas ir arī tāda neskāpēc daļa tās varbūt tiešām ielgušās būvniecības procesa izdarīt secinājumu. Ja mēs paskatāmies, tad arī Lietuvā nemaz nav aprīkot ūdeņu un purvi ar žogiem. Līdz ar to jautājums ir par tos, kur valsts izdara spiedienu. Ja tā bija Polija, kā mēs atceramies, tad arī tur iekļūt. Jā. Līdz ar to pateikt, ka mēs esam vājākais posms, un kurā brīdī, ja valsts vērš, nevis tie ir tikai un vienīgi kontrabandisti un atsevišķas personas, bet ja ir nodrošināts tieši plūsums konkrēta vieta, kas spiedienu veidā, kas pašlaik arī ir, uz Krievijas robežas šāda spiediena nav, līdz ar to tas liecina par to, ka apzināti ir izvēlēts koncentrēts posms, kurā darīt un mēģināt visu, lai šāda spiediena izdarītu, un arī zināmā mērā destabilizēt gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.
Jūs sakat, ka tas viss cēlonis ir karš Ukrainā, Krievija, Baltkrievija, vai šie grupējumi, kas nodarbojās ar tālāk ar šo cilvēku tranzītu, tie ir saistīti kaut kādā mērā ar Krieviju, ar Krievijas dienestiem?
Nē, es domāju, ka es pat tādas varbūt nevis pārsteidzīgas, bet nu, teiksim, neizdarītu, bet skaidrs, ka pilnīgi noteikti viņiem netiek traucēts to darīt. Ja? Atbalsts, es domāju, ka dienesti, atceroties, kā jūs teicāt tos laikus, ka es neesmu pirmo reizi amatā, ja? Tad nu, nesalīdzinājumi divas dažādas scenārijas. 2015. gads, neskatoties uz bēgļu krīzi, faktiski nebija problēmas, jebkuras personas, kas tika aizturētas gan Baltkrievijas robežsargi, gan Krievijas robežsargi, ņēma apakaļ.
Bet tagad ir pretēji. Es domāju, tie, kas ir organizēti šeit,
nē,
mūsu pusē, tur ir arī...
Nē, es domāju, šeit vairāk viņi ir saistīti, jau teiksim, tas ir tāds kontrabandistu tīkls, šeit ir, protams, personas, kas jau ir iekļūst dažādos veidos, un iegūšas termiņu uzturēšanās atļaujas, un attiecīgi jau izmantojot sakaras un šo tīklu vienkārši atbalsta viņus, lai šīs personas varētu nokļūt tālāk, kas, protams, galvenais ir Vācija, kā mēs zinām.
Un tie, kas šeit viņus sagaida, ved, kāpēc viņi to dara?
Nu, viņi ir labi nopelna.
Cik tur labi var nopelnīt?
Nu, tā jau, nu, kā jau, nu, teiksim tā, ja es zinātu precīzi, tad no raidījums, man liekas...
Tad jūs piedāvāt vairāk?
Nē, es gribu teikt, ka tas ir, nu, pietiekami, nu, tā matemātiski rēķinot, ja tas arī ir, kā aizliekties paņēmies rādī, nu, tad tas ir diezgan ienesīgs bizness, un tā tas arī ir jau no laika gala, kad, diemžēl, cilvēku kontrabanda ir kļūst par ienesīgu biznesu.